Ца! Стрит-лайф!
Ғасырлар жерледі, ұрпақтан соң ұрпақты, қараңғы қабыры, мекенің барзақ тұрақты, қойсақ та сансыз сұрақты, жауабы бір. Оларда біздей болған күтеді қабыр. Бізде сіздей болған біз, сізде біздей боласыз, уайындамаңыз. Оларда біздей болған тоқтатып сапарын жолдан, ажалға тоқтау сау, келсе де осы бір қолдан, армандаға тіпті молдан. Саңға сыр адам баласы, ауырғанға дәрі бар, ажалға дәрі қайдан табасың? Қазір олар қайда, қабыр деген мекен жайда, байлығы адамзаттың береме қабыр деп пайда. Ол мұсылман деуге сайма, шошпа шайна, қабыр деп өліп жатпайды нәсіл мен кедей байғай. Кімді байласың деп енді білмес, қабырда жатқандар басқан жердің бетін басып жүрміз. Біздер киген киімді оларда киіп көрген, көрсетілген құрмет орын тапқан әркестерден, көңіл бөлген оларға еске алады енді жиі. Ұнайды деп айта алмаймын дәл саған олар дүние. Оларда сүйді сен сүйген дүния мен адамзатты, қара жер төсеген бататын арқаңа қатты, орын тапты патшалар да, дәрігер мен перғауын да, қосыларсың сан көбейтіп ертелегеш бір қауымға. Оған бірде терлеп, бірде тоңған, қолмен жерлеп тумаласын, жанарлар жасқа толған. Өмір өзі қалың орман, мекендеушілер біздерміз. Адасқанмен жолғанда үміт бар әлесең, қара жердің үстіндеміз, ендеше тіреміз. Өлмей тұру өмірдің қадірін біліңіз, өмір сүріңіз иманды, оларда өмір сүрген. Алдыңғы олар сияқты, оларда өлерін білген. Жыр жазамыз тілмен, ауыстырып күнде түнмен, қабырымды жарық қыл деп үміттенем кімнен? Өтірікті шынмен, ақ қараны айырмастан, адамдар өмірден өтті, қара жер өз қойнын ашқан, көңілдерін қайғыласқан, түн еріп қараңғы аспан, қорқыттай ажалдан қорқып, ендеше сіздерде қашып, айналмасын жүрек тасқа, ажал ортақ кәрі жасқа. Имансыз ол өлгеннің қабірдегі жөлі басқа. Өлге де сен де дайын болып өлесің, қабыр азабы сұрақ жауапты бәрінде көресің.
Дайындал, сен еді жерлей. Құтылу жолы бар ма?
Періштелер көрмейді, өлгендер барсақты, тәріліп қайта келмейді.